De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Un saúdo a todos e a todas, como están? Estamos a martes, hoxe día 19 de novembro. Antes de que lle lo conte, pares que lle lo vai a contar despois seguramente. Hoxe é o día do retrete, ¿eh? Bueno, logo o comentamos. Moi importante, ¿eh? Non crean que tomase moito a broma, pero eso é algo moi importante. Estamos a martes, como digo, estamos a día 19 de novembro, e aquí comenzamos esta outra mirada nun día máis lluvioso. Bueno, xa hai quen me asegurou que este mes vai ser así, que non hai salvación. Vamos, que nos toca disfrutar un mes de chuvia, vamos, que queda de mes de chuvia sin lugar a ninguna dúbida. Así que non se fagan falsas esperanzas. Veremos a ver como ven o outro, o de Nadal, pero este creo que estamos condenados. Bueno, pois estamos a martes, como digo, estamos a 19 de novembro e temos de novo un día chuvioso, así, griseiro. Di Meteo Galicia que van subir algo as temperaturas, pero non vexo eu moito a cousa que vaya moi en serio. Teño moitas cousas que contarlles. Hai moitas noticias estos días. Vou empezar por unha que nos ponde, que ponde manifesto que, bueno, eso de que a xustiza é igual para todos e todo eso. Vamos a ver, seguro que nos últimos anos, estes últimos anos atrás, coincidindo con esa etapa da que se deu en chamar a crisis, houve moitas empresas, sobre todo pequenas empresas, traballadores autónomos e demais, que se foron ao tacho con débedas e que aínda están pagando as súas débedas como consecuencia, pois eso, do que se deu en chamar a crisis de impagos e demais. Claro que si eres pobre e tes débedas, tes que pagalas, non che queda outra. E vas pagándoas como podes durante moito tempo e demais. Si eres rico e tes débedas, pois igual che prescribe. Leo hoxe que a xustiza estudia si absolve a Pablo Ruiz Mateos, que é un dos fillos do famoso Ruiz Mateos, de un delito de fraude fiscal, porque xa podría ter prescrito. A Audiencia Provincial de Madrid podría arquivar a causa que lle abriu ao fillo do empresario, do xa falecido empresario José María Ruiz Mateos. Estaba acusado de un delito de fraude fiscal de máis de 1 millón de euros que beneficiou a Nueva Rumasa, pero parece que podría ter prescrito. A Audiencia Provincial de Madrid estudia agora si prescribiu xa o delito, por tanto, si arquiva definitivamente a causa que se lle abriu a Pablo Ruiz Mateos, fillo do empresario José María Ruiz Mateos, por ese suposto fraude fiscal de máis de 1 millón de euros. Claro, se fora a débeda de uns meses impagados do IVA ou non sei que, tiñas aí que apoquinar como un desgraciado, non che quedaba outra. Pero se a débeda, ese fraude fiscal é de máis de 1 millón de euros, pois, bueno, o tempo vai pasando, o asunto non se resolve e ao final, pois, pode que prescriba. Bueno, esta era unha das xoias que atopei esta mañá na prensa, pero hai máis, porque Vox, non me gusta moito falar deles, pero Vox, xa saben, ese partido da ultradereita que conseguiu un montón de escanos nas últimas eleccións xerais, é que está contra das subvencións aos partidos políticos, pero di aceptará as subvencións polo resultado electoral, pero continuará pedindo que se rematen. Eso sí, non van a renunciar a elas. Santiago Abascal presentou este luns aos seus 52 deputados e na súa intervención diante dos medios de comunicación insistiu que a súa formación aceptará as subvencións que lle corresponden, aínda que insisten en que darán a batalla contra delas e que os membros da súa formación serán os máis felices de que non haxa este tipo de axudas si finalmente consiguen que desaparezan. Abascal insistiu en que Vox é un partido que está en contra das subvencións dos partidos políticos e que presentará iniciativas para que se remate con este modo de subvencionar aos partidos, pero eso non implica que vayan a ir a batalla política con menos condicións que o resto, así que van a aceptar esas subvencións as que lle corresponden como grupo político, que non son moco de pavo, No manifesto fundacional de Vox figura a supresión das subvencións públicas a partidos, pero resulta que van a recibir os de Vox unha subvención electoral puntual de 2,8 millóns de euros. Esos son 720.000 euros polos seus 52 deputados, 29.634 euros polos dous senadores e 2 millóns de euros polos 3,6 millóns de votos que conseguiron. Bueno, pues a eso non renuncian. Eso sí, van a seguir dando a batalla porque se acaban as subvencións aos grupos políticos, pero eles acaparon, esteñen máis cara que espalda. Mira, este Santiago Abascal, no debate, cando lle puxeron de manifesto que tanto falan eles de que queren acabar os chiringuitos, de que el viviu a conta duns chiringuitos, dun chiringuito que lle montou Esperanza Aguirre, do PP, en Madrid, durante varios anos cobraba máis que o presidente do goberno e non facía nada porque non tiña ninguna función ese chiringuito. El dixo, bueno, eu estuve ali para saber como era, e ali foi donde me din conta de que hai que acabar con eso, porque eso é un timo desgraciado. Devolviche os cartos que cobraches indebidamente cando te diches conta de que non servían para nada, verdad que non? Bueno, pois a Santiago Abascal, claro que con ese mensaxe hai xente que sigue o sigue defendendo a estas formacións, e con ese mensaxe pois van a votalos, e ademais defenden que están contra os chiringuitos e contra todas estas cousas. Santiago Abascal, que se sepa, o dirigente de Vox, solo viviu da política hasta agora. Non traballou en ningún sitio máis que foi concelleiro do Partido Popular, foi membro de Novas Generaciones, o Partido Popular no País Vasco, foi concelleiro do PP no País Vasco, deputado tamén no País Vasco, despois os chiringuitos que lle montou Esperanza Aguirre en Madrid, que se sepa non tuvo outra actividade laboral. Bueno, pois este é o que gana a elección, bueno, gana non, pero o que consigue moitos votos dicindo que hai que acabar coas prebendas dos políticos. Ele, eso sí que manda eso. Pois nada, que si ten credibilidade para algunha xente, pois que sigan dando ya. Temos tamén unha noticia que coñecíamos esta mañá, e é que a Amnistía Internacional acaba de pedir a liberación inmediata dos Jordis, de Jordi Sánchez e Jordi Cuixart. Faino despois de que explica que tardaron un mes en tomar esta resolución porque querían estudiar a consecuencia a sentenza que os condena por sedición. Di Amnistía Internacional, advirte ademais que coa decisión que adoptou na súa sentencia o Tribunal Supremo, ábrese a porta a criminalizar as protestas pacíficas ou a desobediencia civil non violenta que está amparada, recordan, dende Amnistía Internacional, polo do internacional. Amnistía Internacional pide a liberación inmediata de Jordi Sánchez e Jordi Cuixart, condenados a 9 anos de prisión por a súa participación nas protestas de setembro de 2017 fronte á Consellería de Economía, e pide tamén a Amnistía Internacional que se anule a condena desproporcionada contra deles. En aquel momento eran líderes da Asamblea Nacional Catalana, ANC, e de Òmnium Cultural. Trátase de feitos pacíficos que están amparados pola liberdade de expresión e de reunión, e defende esta organización internacional das súas conclusións sobre o xuicio ao procés e do referéndum do 1 de outubro presentadas este martes en Barcelona. Cuixart e Sánchez tiñan dereito de Amnistía Internacional a expresar o seu rexeitamento á suspensión do Tribunal Constitucional do referéndum e a organizar reunións pacíficas. En nada do que fixeron, sinala a Amnistía, houbo incitación directa á violencia. Houbo unha restricción, segundo a Amnistía Internacional, houbo unha restricción ilegítima dos seus dereitos. A organización alerta de que a interpretación que fai o Tribunal Supremo do delito de sedición amenaza directamente a liberdade de expresión e de reunión e abre a porta a criminalizar accións de protesta con desobediencia civil non violenta e accións pacíficas. Por outra banda, Esteban Beltrán, que é director da Amnistía Internacional España, asegurou que estiveron presentes nas 52 sesións do xuízo oral e que non atoparon elementos de preocupación para considerar que houbo un xuízo inxusto segundo os estándares internacionales, pero non obstante remarcan que o delito de sedición, tal e como se recolle no Código Penal, vulnera o principio de legalidade porque está definido de forma demasiado vaga, moi xeral, e permite a criminalización de actos pacíficos de protesta que están amparados polo dereito internacional, como o desacato ou a desobediencia civil non violenta, con unha lectura demasiado extensiva do delito. A interpretación debe ser revisada, conclúe Amnistía. Sobre a condena dos altos cargos do Goberno e do Parlamento, a Amnistía Internacional pediu que se teña en conta, nos recursos posteriores diante do Tribunal Constitucional, que se lles vulnerou o principio de legalidade ou condenalos por unha definición e interpretación de un delito que son contrarios ao dereito internacional. A organización insta a que a Fiscalía adopte unha postura no alto tribunal que respete o principio de legalidade de acordo cos estándares internacionais en materia de dereitos humanos. Na outra orde de cousas, a ONG defendeu que esperou un mes para desvelar as súas conclusións sobre o xuízo ou ter para facer un análisis a fondo da sentenza e das vistas orales. Bueno, pues aí está esa resolución, ese dictame de Amnistía Internacional que, bueno, xa saben, se afectara a outras cousas ou a outros lugares ou a outros países, pois sería portada en medios de en todos os medios de comunicación. Cando nos afecta a nós e ao noso propio sistema judicial e ás nosas propias leis, porque hai que recordar que o propio informe de Amnistía non fala tanto do xuízo inxusto, sino de leis inxustas, non? Da lei que recolle o delito de sedición, que di que non se adecua aos estándares internacionais e que abre a porta a criminalizar protestas pacíficas con desobediencia civil non violenta que están amparadas polo dereito internacional. Ben, aquí estamos, aquí comeza esta outra mirada do martes, día 19 de marzo, San Xosé, si, sí, debía ser por eso, 19 de novembro. En que estaría pensando eu agora? Debe ser a primavera, sí, é polo tempo. Pensaba eu que estábamos xa en marzo. 19 de novembro do ano 19, non? Estamos, sí, bueno. 19 de novembro do 19. Como sempre, facémolo, pois, agradecéndolles a todos e a todas que estén aí, que escoiten esta que é a súa radio, que escoiten Radio Leiros, e tamén saudando, como cada día, a Paris Ares, que ademais de ocuparse dos controis técnicos de Radio Leiros e tamén a persona que comparte cada mañá, cada mediodía, os micrófonos deste espacio, desta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, bo día, por dicir algo.
Sí, sí, por eso, non che gusto o día.
Non me gusta nin este,
pues hai que roelo,
nin, nin que hai que vir mañán, nin pasado.
Hai que roelo e quedache
todo o mes, e bueno, pues, bueno, e xa che adianto, sí. Non vai ser solamente este mes, bueno, vai ser o que queda de ano.
Bueno, xa veremos.
Xa digo eu. E para o próximo xa veremos. Xa veremos. O sea, vas quedar, claro, ti diches farta de auga seguido, pues vas a quedar fartiño de auga, xa verás.
Bueno, hoxe
o que queiras máis.
Anda, hoxe San Crispín, tío.
Home, Crispín.
San Crispín, así
ese, que hai... ese o sí. Vía un tebeo, penso que era o Capitán Trueno o...
Sí, sí, creo que sí, o Capitán
Trueno. Sí, el Capitán Trueno, sí, era Crispín. El Capitán Trueno, Goliat e Crispín. Xo, que fellos vamos. Ahora xa non hai tebeos, non? Destes que había antes, destes Capitán Trueno, Jabato...
Xa non sei ni se existirán en papel os cómics. Bueno, sí existen, pero...
Sí, pero non moito.
Pero non moito, sí, ahora xa...
Antes era papel, pero ollo, papel de... dos xornais, así con cores, claro. Os que tiñan cores, algunos non tiñan cores, eran branco e negro. Sí, San Crispín.
Bueno, hoxe San Crispín e ademais, pois que xa me adianteo antes hoxe o día mundial do retrete, non?
Sí, señor, o día mundial do retrete para concienciar sobre a importancia do acceso aos servizos básicos de saneamento para a prevención de enfermidades. Isto non é unha cousa baladí.
Sí, señor. Algo moi importante.
Moi
sí,
importante. A nos parecenos, bueno, algo gracioso, escatolóxico e tal, porque, bueno, temos aí, pero, bueno, non sempre estivo aí, lembrome
claro.
de casas, non na zona urbana, pero sí no rural, onde o retrete non estaba nas vivendas. Estaba, bueno, nunhas condicións que, en fin, que moitos se sorprenderían.
E a moita xente, ainda da que nos escoita, seguro, xente que non... que, en fin, que ten que, de 60 anos pariante ou,
sí, lembrarase, bueno, seguro.
Seguro que recorda épocas nas que non había... na que non había retretes nas casas, ou na maioría das casas, vamos.
Sí. Iso era un avance, vamos, da modernidade.
Por lo menos no rural.
Efectivamente. E antes dicías ti que pensabas en 19 de marzo, que era San Xosé e tal, non andabas desencamiñado. Non andabas desencamiñado porque hoxe é o Día Internacional do Home. Sí, en moitos países celebrano precisamente o 19 de marzo, que coincide co Día do Pai. Pero o día, digamos, internacional, o que adoptaron esto da ONU, os parlamentos, cando, bueno, están así, bueno, non teñen moito que facer con esto da chuvia e demais, que fan estas cousas, pois, Día Internacional do Home. Ao final, pois o Día Internacional é hoxe. É o noso día.
Hoxe o Día Internacional do Home, mira ti. Vale.
Ademais diso, por si fora pouco, xa postos a poñer días internacionais e días mundiais, por que quedarnos aquí? Imos a máis, veña. Entón, imos pa bingo, e daquela tamén é Día Mundial para a Prevención do Abuso dos Nenos e o Día Mundial do Xadrez. Ese xogo tan intelectual que fai pensar e que ven precisamente do mundo do Islam, por certo. E tal, pois, xa ves, temos, así como que non queda cousa, catro celebracións internacionais hoxe, O Día de San Crispín. Mira ti, San Crispín, que fecundo foi. Ademais diso, bueno, un 19 de novembro, un día como hoxe, acontecer unha morea de cousas. Hoxe nos remontamos o ano 936, despois de Cristo. Pero ímonos a Córdoba. Porque en Córdoba, naquel tempo, bueno, da alta e da Idade Media, pois estaban os árabes aquí. Un tal Abderramán III comezaba a construción de Medina Azahara. Por certo, Patrimonio da Humanidade. Pois foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1802, chegaban a Honduras Británica, actual Belice, os primeiros membros da etnia garífuna. Unha etnia, un caso único, non, na América. Os garífunas son unha mistura entre persoas que veñen de África, neste caso, bueno, brigadas, e a mistura de africanos con povos caribes, cos indios do Caribe.
O sea, a mistura do que eran os esclavos africanos
Efectivamente, porque isto foi pues, un par de barcos esclavistas que surcaban o Caribe, tiveron un accidente, afundíronse, e estes esclavos pues, marcharon, chegaron as illas aí onde estaban os indios caribes e misturáronse con eles. E despois, bueno, coa conquista destes lugares os repartiron pues, prácticamente por toda esa cuenca, non, da do Golfo de México. Pois chegaron a Honduras un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, por certo, ca súa cultura, ca súa música, etc., etc. Un día como hoxe tamén, no 1819, en Madrid, digamos que vestíase de gala porque inaugurábase o Museo do Prado, baixo a dirección de José Gabriel de Silva Bazán e Wallstein, marqués de Santa Cruz de Mudela. Tamén un día como hoxe, no 1837, en Cuba, inaugurábase o primeiro ferrocarril de Iberoamérica entre Habana e Bejucal. Tamén Diego Moxe, no 1850, en Madrid, inaugurábase o Teatro Real. Estamos de inauguración, xoxe. É un bo día para inaugurar. Tamén, un Diego Moxe, no 1933, aquí en España, celebrábase por primeira vez o sufraxio universal nas eleccións xerais, que deron a victoria aos partidos de dereitas, por certo. Tamén un Diego Moxe, no 1954, en Mónaco, seguimos con inauguracións, inaugurábase Tele Monte Carlo, que foi a canle privada de televisión máis antiga de Europa.
Ajá.
Xa viches, cousas a velas.
Tele Monte Carlo.
Tele Monte Carlo. Tele Monte Carlo, aí está. Tamén un día como hoxe, no 1969, no Estadio Maracaná de Río de Xaneiro, en Brasil, o rei Pelé marcaba o 10º gol. Es que Pelé foi moito Pelé.
Era moito Pelé, sí,
era
señor.
O rei, chamabanlle o rei.
Sí, sí.
Moitos non, yo non se lembran, pero non, sí. tamén un día como hoxe, no 1999, China lanzaba a súa primeira nave espacial, a Shenzhou. Por último, rematamos como cousa importantísima, no 2006 a compañía xaponesa de videoxogos Nintendo lanzaba ao mercado a consola Wii. Ah, que todos fillos, papá, quero Wii, quero Wii,
Wii, famosa Wii, sí, Wii.
Bueno, pues foi un día como xe, no 2006. Un día como xe tamén naceron grandes persoeiros, como Ferdinand de Lesseps. Quen era este home? Pois foi inxeñeiro diplomático francés que fixo construir a canle de Suez. Si non, non podríamos pasar do Mediterráneo a Mar Roxa, o Mar Vermello. Un día como hoxe tamén nacía o roqueiro argentino Morris, que nos dicía que o que facer un sábado á noite. Sábado á noite. Tamén un día como hoxe nacía o cantante Germán Copini. Lembranse de Germán Copini, de Golpes Bajos, que nos falou que eran malos tempos para a lírica e estas cousas. Pois nos deixaba, nacía un día como hoxe e nos deixou no 2013. Tamén un día como hoxe nacían as actrices Meg Ryan e Jodie Foster. E un día como hoxe nos deixaba o Home da Máscara de Ferro. Sí, sí, efectivamente, non é unha novela de Dumas ni nada. Foi un home que existiu, real, que existiu, e que morreu en prisión no máis absoluto misterio. Ninguén sabía quen era este home, o trataban a corpo de rei, nunca mellor dito, falábase de que era irmán xemelgo de Luis XIV, pero non se sabía, non, a ciencia cierta. E o certo é que foi un home real que pasou a mirando parte de su vida en prisión cunha máscara en riba. Dicían que era, algúns dicían que era de tela, outros que era de ferro, pero este home existiu. E todavía o misterio sigue até hoxe en día. Non se sabe quen era, pero sí que vamos, seu delito era considerado como secreto de Estado. Tamén un día como hoxe nos deixou o pianista e compositor austríaco Franz Schubert e o cineasta estadounidense Mike Nichols. Polo tanto, xa ves a morea de cousas, xosé, que aconteceron un 19 de novembro, o Día do Home, o Día Mundial da Prevención do Abuso dos Nenos, o Día Mundial do Xedrez e o Día Mundial do Retrete.
Do Retrete, ah, sí, señor.
Xa ves, casi nada, ¿eh?
Bueno, pois moitas cousas pasaron, efectivamente, un 19 de novembro.
Moitísimos.
Un día como hoxe. Hoxe, ademais, pois vai a ser un día así mollado, pasado por agua, húmedo, un día de, iba a decir de, bueno, de nada. Un día.
Unha riqueza, sin duda. Unha riqueza, sí. Unha cousa. Vamos. A factura da luz non vais a ir a devolver este ano, este mes.
Sí, pola agua dos encoros.
Non era bo que chovera para que non os vais a ir a luz. Bah, pues nada, a luz non os vais a ir a devolver, a auga regalada.
Sí.
Unha ledicia.
Vou xo contar como ven a cousa. Vou xo contar polo miúdo para que o disfrutes, para que o interiorices.
Sí, pues, ala, vamos a interiorizar. Toma.
Chove na casa.
Bueno, mira, para alegrarse un pouco o día, para que vexas, as precipitacións as chuvias que terán carácter intermitente na xornada de hoxe diminuirán durante a noite.
Vale. Ay, que ben,
que vexas, fantástico. Durante a noite van a diminuir as chuvias,
que
van a ter carácter intermitente durante o día. As temperaturas sufrirán hoxe lixeiros descensos e o vento soprará moderado de compoñente sur. Hoxe, eso hoxe, non se agardan para mañá tampouco cambios significativos. Seguiremos con influencia das borrascas atlánticas, con ventos do suroeste, os ceos estarán anubrados, con chuascos localmente trebuentos e ocasionalmente acompañados de sarabia, máis frecuentes na franxa atlántica. A cota de neve mañana, en torno a 1.200 metros, na segunda metade do día, as temperaturas que experimentan o mércores lixeiros ascensos, o vento do suroeste forte á noite no litoral norte. Chegamos ao xoves, que sinala que Meteo Galicia que se van a manter os ventos do suroeste, polo que bueno, pues esos ventos veñen cargados de humedade, non se agardan, por tanto, cambios na situación meteorolóxica. Os ceos estarán parcialmente cubertos, con chubascos máis frecuentes na metade oeste. Pola noite, as precipitacións serán persistentes e máis intensas nas comarcas atlánticas e as temperaturas non terán cambios. O vento soprará frouxo do suroeste durante o día, aumentará a moderado pola noite, con intervalos fortes no litoral atlántico. E o venres, pois máis do mesmo, seguimos baixo da influencia, quedaremos baixo da influencia dunha borrasca que se move ao norte de Galicia, ceos anubrados e precipitacións localmente fortes e treboentas, e temperaturas que experimentan un lixeiro ascenso. O vento de compoñente oeste, frouxo no interior, moderado no litoral, con intervalos fortes no litoral atlántico. Así que a única tregua que nos probablemente nos dé as chuvias será esta noite. Durante o día non, pero pola noite, pois igual para de chover un pouco, e logo, pois temos toda unha semana por diante para disfrutar da chuvia, que é arte, polo menos en Santiago. Aquí non sei, pero en Santiago é arte. Isto que hai? Hai que roelo. Pregunta é, sairán nos escamas ou...
Sí, no? penso que sí, penso sí. Que sí. Penso,
bueno, que sí. En fin, desde...
Unha riqueza.
Digo, da riqueza da chuvia, ímonos a actualidade, polo menos a actualidade que reflexan os titulares da prensa coruñesa nas edicións digitais.
Outra riqueza. Informativa.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso os titulares da prensa coruñesa nas edicións digitais. Comezamos por La Voz. O pleito polos 900 millóns do seguro do Prestige xa está en marcha en Londres. España xa presentou a demanda e a aseguradora responde a súa vez demandando o Estado. Estamos agora que estamos no aniversario do afundimento do Prestige, para que digades que os temporales non sei que, pois tamén un temporal moi forte foi o responsable de parte de ese, non sei se o responsable do afundimento, porque o afundimento produciuse bastantes días despois do temporal de que se produciran os problemas nese petroleiro. Pero ainda estamos a voltas cos pleitos, e en este caso, pleito por 900 millóns do seguro do Prestige, que está en marcha en Londres. España presentou a demanda e a aseguradora responde a súa vez demandando o Estado. Destaca tamén La Voz, outra que ten que ver con cuestións náuticas, ou polo menos con barcos. De Ritz Carlton volve a Vigo con ánimo de firmar un preacordo con Barreras para participar no capital, para poder rematar o primeiro cruceiro e construir o segundo para en este asteleiro vigués. Puigdemont minte, di La Voz. Un polémico documental independentista ataca os líderes do Procés. Bueno, ese polémico documental, como di La Voz, independentista, pois ataca os líderes do Procés por decir que en realidade, bueno, pois non estaban dispostos a ir adiante con todas as consecuencias para declarar a independencia de Cataluña, pero tamén arremete contra España. Di que despois de 300 anos de dominio, España non conseguiu asimilar aos indomables cataláns e nin siquiera intentou seducirlos de boas maneiras. A actitude de España, di ese documental, dende a ocupación militar de 1714, foi un expolio fiscal descomunal, a reiterada represión da poboación pola súa catalanidade, con xuízos sumarísimos e execucións incluídas. intento de xenocidio cultural e lingüístico da lingua catalana e da ocupación militar e ocupación militar estricta. La Voz prefire titular con que Puigdemont minte. Por certo, con respecto a esta cuestión, tampouco se dou moito a coñecer, pero hai un estudio moi serio de no que participou un físico tamén moi coñecido e moi mediático aquí en Galicia, que é Jorge Mira, que concluye que o catalán coexiste perfectamente co castelán, e que digamos que está unos puntos por enriba o castelán, por enriba en canto ao seu uso en Cataluña do catalán, en contra das teorías que se mantiñan por aí. Un estudo de 9 anos que levou facer ese estudo, por tanto un estudo moi moi serio, moi concientudo, que di que non hai ningún problema en a coexistencia das dúas linguas, e que ninguna pois digamos que sustituye a outra, sino en todo caso, se hai algunha que impera un pouco máis, é o castelán por enriba do catalán, di ese estudo. Vamos con máis titulares en La Voz. Unha médico sobre a familia de Diana: cando se baixa o telón queda a soedade dos tres. Di tamén que Luis Enrique prepara o seu regreso á selección tras o portazo de Rubiales a Robeno, que foron escollidos os tres senadores por designación que se reparten Partido Popular de Galicia e PSDG, que Rocío Monasterio investigada por un delito de incitación ao odio. Tamén destaca que procesan a Isa Serra, deputada de Podemos, por desórdenes, atentado e danos. Ese é o titular de La Voz. Non sitúa no contexto, foi durante un proceso de desahucio a unha familia. Esta deputada de Podemos estaba entre as persoas que intentaban evitar ese desahucio a unha familia. Bueno, La Voz titula que procesan a Isa Serra, deputada de Podemos, por desórdenes, atentado e danos. Tebas di que facía falta unha alternativa como Vox. Aznar reclama unha alianza do PP co PSOE, pero sin Sánchez. Tamén destaca que buscan en Mazaricos a unha muller de 84 anos desaparecida, e que as reservas de auga galegas crecen 10 puntos nunha semana. Así que mira que ben, creceron as reservas de auga en Galicia nunha semana 10 puntos.
Te quixarás, bichos, pois, que riqueza.
E tamén di La Voz que se ameaza con irse de Cataluña se continúan os disturbios. O grupo ten outras opcións. Titulares agora para La Opinión, para a edición digital de La Opinión da Coruña. Paris.
Pois, de entrada, con foto, titula La Opinión que un mercado gastronómico ocupará a planta principal do bulevar do Papagayo.
O mercado gastronómico.
Tamén, eu principalmente os mercados, polo que os coñezo, es polo tema gastronómico, ¿no? Bueno, principalmente.
Sí, bueno, vas a comprar a carne, as verduras, claro, os peixes, as cousas.
Ou que ir a praza, estas cousas. Ben, pero somos antigos, xa decimos. Sí. Bueno, seguimos. Os recortes na planta de Nostián deixarán sen persoal de mantemento. Tamén que a luz subiu o triple na casa que na fábrica, outro titular. Meirás, comprado por 85.000 pesetas e valorado en 14 millóns, o Morre Franco, outro titular. Tamén que os peritos arroxan luz sobre a morte de Diana Kerr, outro titular do xornal Opinión.
Negocio redondo de Meirás, non?
Home,
comprado,
sí,
por 85.000 pesetas que puxeron os ciudadanos,
a 14 millóns,
e valorado despois en 14 millóns para a familia de Franco.
Teño unha dúbida, sí. Chegado o caso, pagaría plusvalía?
Ah, vale.
Cousas que se me ocurren.
Non andar preguntas, non facer preguntas estúpidas.
Mais, centros de familiares, veciños e amigos despiden a Pablo López Orosa. Tamén que as baixas por paternidade superan por primeira vez en Galicia as de maternidade. O Museo do Prado e as súas curiosidades, tamén outro titular, non en vano falábamos de que un día como xe inaugurábase. Tamén que unha aseguradora sitúa a Alavedra no noveno lugar de España por accidentes graves. Tamén titula La Opinión que os delitos de tráfico son un estorbo para os xuíces, non hai sentenzas exemplarizantes, isto di Jane Picard, a delegada de Stop Accidentes Galicia. Tamén titula La Opinión que dous médicos coruñeses entre os 50 mellor valorados de España polos seus compañeiros son o xinecólogo Roque de Besa e o traumatólogo Rafael Arriaza. Tamén titula La Opinión que o prazo de adquisición do edificio para unir San Agustín expira sen executarse a compra, que a banca prevé facer obras de conservación no edificio do antigo Cine Avenida, que o Black Friday e o Cyber Monday xeran perto de 2000 empregos en Galicia, que as penas e os delitos os que se enfrontan os acusados do caso do SERE, quen é quen, tamén titula a opinión que o Partido Popular disposto a ir aos tribunais en defensa da educación concertada, concentración e apoio á vítima da manada en Pozo Blanco, Esquerra Republicana e Cataluña insiste no seu non a Sánchez se non crea unha mesa de negociación entre iguais, e por último, titula a opinión que o BNG ve o PSOE receptivo ante as súas demandas a cambio do sí a Sánchez. Estes son os titulares, Xosé.
Unha dúbida, Paris, cando é o Black Friday e o Cyber Monday ese? Cando cadra?
Son 40 días antes do Halloween, 60 despois do cash flow.
Cae festivo ou
cae festivo.
O Cyber Monday tampouco.
Tampouco. No Cyber Monday, no Black Friday. Vale. Festivo é para os comercios que,
bueno,
venden máis e nos a apoquinar que o que nos toca, como sempre.
Vamos con que a portada del Ideal.
Por isto de defendo lo noso,
Sí.
Porque alporizámonos con eso do Halloween, pero Black Friday mola moito, moi noso.
Bueno, imos con el Ideal Gallego, que destaca que a Avenida de Alfonso Molina é a novena vía urbana con máis accidentes graves de todo o país, de toda España. Tamén sinala este diario que o goberno local coruñés analizará o aumento de liñas de autobús a Los Rosales e que as continuas chuvias poñen en perigo a apertura da ronda de Ramón y Cajal antes do Nadal. Tamén que Quintorra admite que desobedeceu e considera que sufre un xuízo político, que atopan degollado a un taxista dentro do seu vehículo. Tamén sinala este diario, el Ideal, que a OCDE insta os gobernos a que protexan a negociación salarial. Un estudo reflexa que os galegos automedícanse por enriba da media española. Inés Arrimadas dá un paso adiante para relevar a Rivera ao fronte de Ciudadanos, e as contas da Xunta para 2020 siguen a súa tramitación tras o rexeitamento das emendas. Tamén este diario que García Seoane asegura que un ocupa ostenta a presidencia do consorcio das Mariñas. Ademais, que o goberno local aprobará os accesos a intermodal a vindeira semana. En área metropolitana, que Oleiros négase a pagar indemnizacións para que se manteña o bus, a liña de bus 1A a Santa Cristina, e que a Unión Europea subvenciona con máis de 800.000 euros o cambio de alumado no casco histórico de Betanzos. Bueno, parece que nesta ocasión non houve sorte coa comunicación coa Policía Municipal.
Nada. Tentámolo aí en varios teléfonos de contacto, pero nada. Comunicando.
Bueno, pues pechamos logo esta primeira parte de Outra Mirada. Imos co boletín, volvemos enseguida para xa comentarles na segunda parte os titulares da prensa digital.